ปลี่ยนแปลงทางนโยบายควบคุมจำนวนประชากรของจีนครั้งนี้นะคะมีผลพวงหลายอย่างตามมาค่ะนอกจากชาวจีนจะสามารถมีบุตรได้2คนแล้วคนที่ตั้งครรภ์เองไม่ได้สามารถว่าจ้างแม่อุ้มบุญเป็นคนอุ้มท้องและคลอดบุตรแทนให้ได้ค่ะผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานนะคะว่าหากทางการสั่งห้ามแม่อุ้มบุญในประเทศจีนชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยจะไปว่าจ้างหญิงในต่างประเทศแทนอาทิในสหรัฐเป็นแม่อุ้มบุญแทนผู้หญิงในจีนค่ะทางวุฒิสภาจีนหรือ Standing Committee ซึ่งเป็นฝ่ายรับผิดชอบด้านนิติบัญญัติในสภาประชาชนจีนได้ตัดสินใจถอดร่างกฎหมายห้ามการมีบุตรผ่านการอุ้มบุญในประเทศจีนออกจากการพิจารณาเมื่อปลายเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะคะว่าทางวุฒิสภาจะตัดสินใจเช่นนั้นเพราะทางการจีนมักจะไม่ถอดร่างกฎหมายออกจากการพิจารณาของสภาประชาชนจีนหลังจากมีการประกาศให้รับรู้กันไปแล้วเพราะจะแสดงให้เห็นว่าทางการขาดความเด็ดขาดในการตัดสินใจซึ่งจะส่งผลเสียหายต่อภาพพจน์ของรัฐบาลในสายตาประชาชนค่ะนายจางชุนเฉงหัวหน้าฝ่ายกิจการด้านกฎหมายแห่งคณะกรรมการด้านการวางแผนครอบครัวและสุขภาพแห่งชาติกล่าวในงานแถลงข่าวนะคะว่าวุฒิสภาจีนบางคนได้โต้แย้งนะคะว่าไม่มีทางที่ทางการจีนจะสามารถห้ามการอุ้มบุญได้อย่างเด็ดขาดค่ะคุณจางกล่าวนะคะว่าแม้ว่าจะมีกฎหมายออกมาสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนชาวจีนที่มีฐานะร่ำรวยจะเดินทางไปใช้บริการในประเทศอื่นๆที่อนุญาตให้มีการอุ้มบุญค่ะแหล่งข่าวหลายแหล่งชี้นะคะว่าการมีบุตรผ่านการอุ้มบุญมักจะมีค่าใช้จ่ายระหว่าง 125,000 จนถึง 175,000 ดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกาค่ะและน้อยกว่านั้นถ้าเป็นในประเทศอื่นอาทิประเทศไทยอินเดียและเนปาลสมาชิกคณะกรรมการฝ่ายนิติบัญญัติจีนแย้งนะคะว่าควรอนุญาตให้มีการอุ้มบุญในประเทศจีนเพราะอัตราการเป็นหมันเพิ่มสูงขึ้นในจีนและสามีภรรยาชาวจีนที่ต้องการมีบุตรควรมีทางเลือกที่จะช่วยให้มีบุตรได้พวกเขาชี้ว่าการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนจะยิ่งส่งเสริมให้เกิดการแอบอุ้มบุญอย่างผิดกฎหมายในจีนซึ่งจะเป็นการเอารัดเอาเปรียบผู้หญิงตามมาค่ะแต่ว่าบรรดาผู้สังเกตการหลายคนมีมุมมองในเรื่องนี้ต่างออกไปค่ะโดยชี้ว่าทางการจีนต้องการกำจัดอุปสรรคที่อาจจะเป็นตัวขัดขวางความพยายามเพิ่มการเกิดและเพื่อรับมือกับการมีประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นข้อมูลทางตัวเลขจากหลายแหล่งชี้นะคะว่ามากกว่า 12% ของประชากรจีนที่มีสิทธิ์มีบุตรได้มากกว่า1คนไม่มีโอกาสมีบุตรแล้วเพราะเป็นหมันและคนจีนจำนวนมากอยากอยู่เป็นโสดและไม่มีบุตรมากกว่าค่ะคุณโจชัวฟรีดแมนหัวหน้าฝ่ายวิจัยที่บริษัทไชน่าโพลิซีซึ่งเป็นบริษัทให้คำปรึกษากล่าวว่านโยบายการมีลูก2คนจะทำให้ครอบครัวจีนหันไปใช้บริการการอุ้มบุญกันมากขึ้นหากไม่สามารถมีบุตรเองได้คุณฟรีแมนกล่าวว่าดูเหมือนว่าฝ่ายนิติบัญญัติของจีนจะมุ่งจัดการกับการใช้นโยบายการมีลูก2คนก่อนเป็นอันดับแรกแล้วค่อยกลับไปพิจารณาการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนอีกครั้งในภายหลังในจีนนะคะมีจำนวนผู้หญิงที่ไม่อยากแต่งงานหรือหาคู่ครองไม่ได้แต่ว่าต้องการมีบุตรเพิ่มมากขึ้นค่ะผู้หญิงเหล่านี้จะขอบริจาคเชื้อสเปิร์มเพื่อช่วยให้ตัวเองตั้งครรภ์ได้ผู้หญิงโสดเหล่านี้จำนวนมากเจอกับอุปสรรคในการจดทะเบียนบุตรในทะเบียนบ้านค่ะทางการจีนอนุญาตให้เฉพาะคู่สมรสเท่านั้นที่สามารถแจ้งเกิดบุตรและขอเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านเพื่อเป็นผู้อยู่อาศัยในจีนได้คุณหวยผู้หญิงจีนคนหนึ่งอายุ35ปีบอกกับผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งนะคะว่าตนเองตั้งครรภ์ผ่านทางเทคโนโลยีการแพทย์ที่ช่วยให้มีบุตรได้และพบว่าตนเองไม่สามารถแจ้งเกิดบุตรในจีนเพื่อขอเข้าอยู่ในทะเบียนบ้านได้จึงต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อคลอดลูกและแม้ว่าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ก็คุ้มค่าเพราะลูกมีสัญชาติที่ชัดเจนและไม่ประสบปัญหาเรื่องการไม่มีทะเบียนบ้านในจีนอีกต่อไปผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงปักกิ่งรายงานปิดท้ายนะคะว่ารัฐบาลจีนยังกังวลด้วยว่าการสั่งห้ามการอุ้มบุญในจีนจะกระทบต่อคู่สมรสที่สูญเสียบุตรคนเดียวไปในช่วงหลายสิบปีที่จีนบังคับใช้นโยบายการมีบุตรคนเดียวค่ะและคู่สมรสเหล่านี้ก็อายุมากเกินไปที่จะมีบุตรเองได้ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน